Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. 22 fevral kuni tarixchi Anvar Nazir bilan o'tkazilgan suhbat ortidan kelgan sharhlardan birini o'qiymiz.
2010 yilda Mudofaa vazirligida ishlaganman. Barcha hujjatlar rus tilida yuritilar edi. Eng yaxshi mutaxassis bo'lishimga qaramay, rus tilini o'rtamiyona bilganim sababli yuqori lavozimga nomzodim tasdiqlanmadi. Shundan so'ng rus tilini mukammal o'rganishga kirishdim. Nega? Chunki shunga ehtiyoj bor edi. Ayting-chi, o'zbek tilini o'rganishga biron joyda ehtiyoj bormi? Tilimizning qadrsizligiga aslida o'zimiz aybdor emasmizmi?
Bu sharhni tarixchi Anvar Nazir bilan o'tgan galgi suhbatimizda tilga olganimiz mavzulardan birini siz tomoshabinning yodiga solib qo'yish uchungina keltirdim. Anvar Nazir yana Ozod Nazar mehmoni. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik Anvar. Fevralning so'nggi kunida Qozog'istondagi PaperLab tadqiqot markazi urush aks sadosi, Rossiya Ukraina urushiga Markaziy Osiyo jamiyatlari munosabati mavzuidagi tadqiqotlar natijasi bo'lgan hisobotini jamoatchilikka e'lon qildi. Tadqiqot katta, uning ichiga kirib ketsak chiqolmay qolishimiz xavfi bor. Men qozog'istonlik tadqiqotchilar kelgan birgina xulosaga munosabatingizni so'ramoqchiman. Mana o'sha xulosa. Qozog'iston jamiyatida Ukrainaga xayrixohlik yaqqol ko'zga tashlanadi. Qirg'iziston va O'zbekistonning aksar fuqarolari esa, har holda so'ralganlar, Rossiyaga moyilroq. Bu ana o'sha tadqiqot markazini xulosasi. Qabul qilasizmi qozog'istonlik sotsiologlarning bunday xulosasini? To'g'ri deb bilasizmi?
Qisman, chunki meni fikrimcha men juda ko'p qozog'istonlik oddiy qozog'istonlik o'sha yurtdoshlarni, fuqarolarni deymiz endi. Men yurtdoshlar deb aytaman bu yerda. Ushalarni kuzatganman, fikrlarini ijtimoiy tarmoqlarda, ularni fikrlari deyarli oddiy o'rta me'yor o'zbekistonliklardan farqlanmaydi. Ular ham o'sha Rossiya propagandasini bir qurbonlari yo'q, yapor bemori desa bo'ladi. Lekin Qozog'istonni jamoat fikrining yetakchilarini oladigan bo'lsak, ular albatta Rossiyani qoralaydi. Lekin O'zbekistonni ham jamoat fikrining yetakchilarini oladigan bo'lsak, ko'pchiligi Rossiyani qoralab chiqadi. Siz qaysi sotsiologiya tilida aytganda fokus guruhni nazarda tutyapsiz? Endi masalan, mana shunaqa ilmiy tekshirish ishlari olib borilganda qaysi fokus guruh, masalan, agar yetakchilarni oladigan bo'lsak, ularni orasida deyarli qirg'izistonlik yetakchilar, o'zbekistonlik, qozog'istonlik kimni men kuzatganman ijtimoiy tarmoqlarda, deyarli farqi yo'q, ular Rossiyani qoralaydi. Lekin oddiy aholi, ko'pincha Facebookda o'tirmaydigan, Rossiya telekanallarini ko'radigan aholini oladigan bo'lsak, deyarli men bir-biridan farqni ko'rmayapman.
Nega shunday moyillik, oddiy aholini orasida ana o'shanday Rossiyaga moyillik bor?
Ular ko'proq internetga emas, bu o'sha sobiq ittifoq hududining konservativ xususiyati bor. Ular ko'proq internetga, ijtimoiy tarmoqlarga bog'lanishadi, bog'lanmagan ishonmaydi desak bo'ladi. Ular ko'proq o'sha televideniye hali ham o'sha an'anaviy eski ommaviy axborot vositachilariga, vositalariga, manbalariga ishonadi ijtimoiy tarmoqlardan ko'ra, internetdan ko'ra. Shuning uchun Rossiya telekanallariga ko'proq bog'langan. Bu nafaqat O'zbekistonda, o'sha Qozog'istonda, Qirg'izistonda, Tojikistonda buni kuzatsa bo'ladi. Bir doira bor, o'sha qatlam, bu ziyolilar, o'sha yetakchilar, jamoat fikri yetakchilari, ekspertlar va hokazo, bular albatta ko'proq ijtimoiy tarmoqlarda faol va aynan shularga ko'pincha sotsiologlar ham, davlat ham e'tibor beradi ularning fikriga, ularning fikri bilan o'zini siyosatini o'lchaydi. Ular endi ijtimoiy tarmoqlarda faol, bular televideniyada ko'proq hatto chiqmaydi ham. Bularga ularda albatta munosabat ko'pgina voqealarga umuman boshqacha oddiy aholi o'rtasida.
Bunday kayfiyatlarda, aholini turmush darajasini past yoki balandligini ta'siri bormi yo'qmi?
Yo'q, bu yerda menimcha o'sha juda ham bir tarqalgan kasal, bu siyosatga aralashmaslik, huquqiy madaniyatni va huquqiy savodni, siyosiy savodni pastligi. Biz savodxonlik haqida gapirganda, yozish, chizish, tarixni bilgan, matematikani aniq, tabiiy fanlarni bilgan odamlarni masalan savodli odam deb hisoblaymiz, lekin zamonaviy andozlar asosida fikrlaydigan bo'lsak, standartlarga tayanib fikrlaydigan bo'lsak, savodxonlik va savodli inson, savodi bor inson, bu siyosiy huquqiy savodi bor, siyosiy huquqiy savodi baland inson ham savodli deb hisoblanadi. Bizada bu mavzu juda og'ir mavzu. Bizada ko'pchilik,
demak, turmush darajasini farqi yo'q. Ta'siri yo'q.
Chunki men juda boy odamlarni ko'rganman, juda kambag'al odamlar bilan bitta fikrlaydi.
Qozog'istonlik sotsiologlar so'nggi tadqiqotini o'tkazishda Rossiya propagandasining ta'sirini ham o'rganganlar.
So'rov ishtirokchilari Ukrainaga qarshi urushni AQSh prezidenti Biden uyushtirgan. Rossiya o'z strategik manfaatlarini himoya qilyapti. Rossiya iqtisodiy inqirozda Putin jamoatchilikni chalg'itmoqchi yoki Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy aybdor kabi fikrlarni ilgari surganlar. Ayrim so'ralganlar esa Ukrainadagi banderachilar va millatchilar haqida gapirgan. Ushbu narrativlarni Rossiya propagandasi odamlar ongiga singdirmoqda.
Lekin tadqiqotchilar fikricha, Kreml Markaziy Osiyo axborot makonini to'la-to'kis nazorat qila olmayapti. Urush boshlanganiga 2 yil bo'ldi. Shu vaqt ichida Toshkentning Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi yuzasidan aniq-tiniq narrativi paydo bo'ldimi?
Yo'q, aniq-tiniq narrativ paydo bo'lmadi, lekin majburlavat Rossiyani o'z Rossiyan siyosatchilari tekis joydan bilas janjalni ko'tarib O'zbekistonga hujum qilishdi. O'zbeklar xuddi Ukrainaga ishlatilgan narrativ, e'tibor bering, masalan, Lenin O'zbeklarni yaratgan, ungacha hech qanaqa O'zbeklar bo'lmagan, O'zbek atamasi ham bo'lmagan, yo bo'lmasa kerak bo'lsa biz O'zbekistonni ham qo'shib olamiz o'zi. Bizaga O'zbekiston ham SSR sobiq ittifoq hududi. Bu gaplarni gapirgan odamlar ko'chada yurgan rossiyalik odamlar emas, bu Zaxar Prilepin, Putin tizimiga yaqin bo'lgan odam, yana qanaqadir tarixchi, endi Tolstoy degan deputat. Shulardan chiqqan fikrlar O'zbekiston hukumatini juda noqulay ahvolga qo'yyapti, davlatini va majbur bo'lyapti o'zini o'sha noaniq neytral deyilgan siyosatidan uzoqlashib konkret bir qanaqadir bir o'zini fikrini bildirishga. Chunki xuddi Rossiya Ukrainaga ishlatgan narrativlarni O'zbekistonga nisbatan ham ishlatilyapti. Lekin bitta narsaga e'tibor bering, mana o'sha qozog'istonlik sotsiologlar to'g'ri aytdi. Rossiya propagandasi narrativlari bu hamma joyda bir xil. O'zbekistonda ham bu gaplarni eshitaman. Uzoq hududlarda juda ko'p shu gapni eshitaman. Shaharlarda emas, uzoq hududlarda ko'proq eshitasiz shu gaplarni. Masalan, banderachilar, millatchilar o'zi farqiga bormaydi. Millatchi kim, fashist kim, banderachi kim? Bu yana bir bor ko'rsatadiki, bizada tarix masalasi, siyosat, hamma nuqtai nazaridan odamlarni ko'pini ongi to'g'risini aytish kerak, baland emas yetarli darajada. Davlatni bu yerda juda ham katta xatolari bor. Ko'pgina mavzulardan odamlarni uzoqlashtirib, o'sha vakuumni Rossiyani propagandasi egallagan, Rossiya televideniyasi.
Boyaroq aytdingiz, ana o'sha Qozog'istonda ham, O'zbekistonda ham, Qirg'izistonda ham jamoat fikriga ta'sir o'tkazuvchi personalarni nimasi munosabati, Rossiyani Ukrainaga qarshi urushiga munosabati deyarli bir xil, oddiy aholiniki boshqacharoq dedingiz. Bu masalaga, ya'ni Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi masalasiga O'zbekistondagi nodavlat tashkilotlarining munosabati to'g'risida nima deya olasiz? 2 yildan beri bu masalada qandaydir bayonotlar bilan chiqilganini eslay olasizmi? Nodavlat tashkilotlari, tashkilotlar darajasida, institutlar darajasida.
Endi siz qaysi tashkilotlar nazarsiz?
Nodavlat tashkilotlar.
Asosan endi O'zbekistondagi yo'q, men eshitmaganman bu tashkilotlarni. Qani endi yuksalish aytgan, yuksalish nodavlat emas, davlat yaratgan, bularga davlat aytganda chiqib huquq mashinaga ruxsat berganda. Bilasizmi? Bitta narsa, men qisqa aytaman. O'zim shu mavzularda faol qatnashganman. Juda ko'p odamlarga aytilgan boshida oldim. Endi urush boshlanganda aralashmanglar, o'sha tashkilotlarga ham indamanglar, neytral siyosat. Chunki vaziyat frontda boshqa edi, Yevropa Ittifoqi ham O'zbekistonga bunaqa bosim desa bo'ladi, o'tkazishga tayyor emas edi. Chunki O'zbekiston shunaqa vaziyat shunaqa ediki, balkim mana shu Rossiya mana yaqin kunlarda Kiyevni oladi, g'alaba qozonadi va hokazo. Shuning uchun ko'plariga o'shandan beri berilgan buyruq bo'lgan. Aralashmanglar, bayonot bermanglar, qatnashmanglar, ishtirok etmanglar. Chunki men o'zim bilaman, Ukraina elchixonasiga o'sha mashhur o'shandan keyin qancha odamni chaqirib, qancha odamlarga bosim o'tkazishga harakat qildi davlat. Bizni tashrif buyurganimizda bir guruh odamlar bormadi, qo'rqib o'zlari ochiq aytishdi, bizaga aytishdi, o'sha faol odamlar, o'sha nodavlat tashkilotlar, tadbirkorlar va hokazo bizaga aytishdi, bormanglar, aralashmanglar, bormaganinglar yaxshi va hokazo. Hozir endi vaziyat o'zgargan, hozir endi Yevropa Ittifoqi o'zini dasturini e'lon qildi, O'zbekistonga imtiyozlar berilyapti. O'zbekiston sal lekin O'zbekistonga hujumlar bo'ldi Rossiya tomonidan. Bu yerda istaysiz istamaysiz qanaqadir o'zingiz pozitsiyangizni e'lon qilishga majbur bo'lasiz. Hozir endi albatta manimcha bayonot berishga imkon bor, lekin bayonot
lekin yo'q, bayonotlar yo'q. Men bejiz nodavlat tashkilotlar masalasiga burganim yo'q. Gapni Anvar, qarangda mana Qozog'istonda e'tibor bering, 22 mingta. Qirg'izistonda 29130 ta nodavlat tashkiloti qaytadan o'tgan. Demak, Qozog'istonda 22 mingta, Qirg'izistonda qariyb 30 mingta nodavlat tashkiloti bor. Har holda ro'yxatga olingan. O'zbekistonda qancha nodavlat tashkiloti borligini bilasizmi?
Yo'q, men faqat izgulikni taniyman, yana bir ikkitasini nogironlar tashkilotini, chernobilchilar, o'zimni taniganim bir ikkita gender tengligi bilan shug'ullanadigan shelterni yaratgan o'sha zo'ravonlikka uchragan ayollarni, shularni bilaman, bular sanoqliman, bilganda sanoqli. O'sha ekologiya masalasida Qodirmanova 10 ta barmog'i bo'lsa shuncha chiqsa kerak deb, qolganini bilmayman. Biza o'z vaqtimizda o'zimizdan tashkilotni registratsiyadan o'sha yuridik vaqo olmoqchi bo'lganmiz, o'tkazmoqchi bo'lganmiz, lekin hech qancha kirdik, qancha harakat qildik, 7 marta 6 marta bo'ldi, hozir esimda ham 7 marta manimcha, yo'q, hech nima chiqmadi natija. Lekin bizada o'sha jadidlar masalasi, o'zbek tili masalasi bor, bir qanaqadir siyosiy partiya masala bo'libdi, lekin hatto shunga ham nima berishmadi,
ro'yxatdan o'tkaza olmadinglar tashkilotni.
Yo'q, bu har xil bahonalar qidirishdi, keyin norasmiy bittasi orqali aytdi, mana sizlarda Amerika bog'liq mani nazarda tutgan mana yana bir nechta odamlar bor, bu qanaqadir yosh bolani gap, o'sha eski sovet propagandadan bo'lgan, Amerika bilan bog'liq, Amerika bilan ishlaydi, mana shu eski gapda.
Nodavlat va notijorat tashkilotlari assotsiatsiyasi rasmiy saytining ruscha sahifasida e'lon qilingan qachon e'lon qilingani ko'rsatilmagan maqolasida O'zbekistonda shu kunda 8240 tadan ortiq nodavlat tashkiloti borligi qayd etilgan. 8240 ta. Agar shu ma'lumotni shu kunlar uchun aktual ma'lumot deb bilsak, O'zbekistonda nodavlat tashkilotlar soni Qozog'istondagidan qariyb 3, Qirg'izistondagidan qariyb 4 baravar oz bo'ladi. Aholi sonidan kelib chiqilsa, tafovut yana bir necha barobarga ortib ketadi. Hamayli, gap sonda emas, sifatda bo'lishi ham mumkin. Boshqa masalalarni qo'ya turaylik. O'zbekistondagi nodavlat tashkilotlari Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi masalasida qandaydir aksiyalar yoki bayonotlar qilmaganini aytdingiz hozirgina, to'g'rimi? Bayonotlar yo'q, aksiyalar, balki aksiyalar qilishgandir.
Yo'q, men ko'rmaganman hech qanaqa. Bitta aksiya bo'lgan, shu bizni qilganmiz. Uşağın içinde kamat kan cüde kopadan katlaştı. Asası aksiyonu virtual aksiyon. Doğrusunu siz getirin. Bu niye bu iştirişler cüde kıyım? Lazım biz yani hatta ki faal odamda tifse tivir almaydın an. Doğrusunu yetiş kere. Bir ne bagi kul bu işke çakırsayız. Cüde kopam isimlerini etmiyor. Tankıt kanadı, Asiyanı, nima. Peki bana uşa çor Asiyya askerlerge bağışlangan, bağışlap tiklengen o'quv o'z vaqtida qurilgandan keyin tiklangan mana shu bizani qurladi tiklangan yodgorlikni Kamol mahallasida shu masala bo'yicha men o'zim petitsiya qilaman deganimda oddiy o'zim sahifamda rasmi juda endi ismlarni aytmayman noto'g'ri bo'ladi deb aytaman juda bir faol blogerlar bor Rossiyani erta kech tanqid qiladigan qattiq tanqid qiladigan hatto boshqalarga menga nisbatan boshqa nimalarga nisbatan juda qattiq so'zlarni ayamasdan tanqid qiladigan odamlar yo'q unaqa bunaqa deb har xil bahonalar bilan qo'l qo'ygisi kelmadi.
Demak, O'zbekistonda o'sha 8000dan ortiq qayddan o'tgan nodavlat tashkilotlari Rossiya Ukraina urushi masalasida hech qanday bayonot qilgani yo'q, hech qanday aksiya o'tkazgani yo'q shu paytgacha.
Yo'q, yo'q. U tashkilotlarning ichida juda umuman notanish tashkilotlar bor. Hech qanaqa faolligi yo'q tashkilotlar bor. Men hozir sizga aytadigan tashkilotlar o'sha faol, masalan, xalqaro tashkilotlar bilan tanigan, bular juda kam. Asosan ular o'sha aytadigan inson huquq tashkiloti, bir ikkita tashkilot bor. Tasriyaning o'ttasi markaziy, o'sha ekologiya masalasida bir nechta tashkilot bor, bir nechta o'sha ayollar huquqlari, o'sha imkoniyati cheklangan odamlarning huquqlari shu mashi boshqa yo'q. Bular hammasi o'nta,
o'ntita. Men so'rayot, boyadan beri so'rayotganim, Rossiyani Ukrainaga qarshi urushini qoralab chiqqanlar to'g'risida edi.
Yo'q, faqat individual darajada, virtual, mana shu bizga o'xshaganlar. Hech qanaqa tashkilot, hech qanaqa nodavlat, notijorat tashkilotlar bunaqa aksiyalar bilan chiqmagan.
A, Rossiyani qo'llab qilingan bayonotlar bormi? Ukraina urushi masalasida.
Bayonot va aksiyalar. Yo'q, tashkilotlar darajasida yo'q, to'g'risini aytish kerak. Neki odamlar darajasi bor, neki bitta narsaga e'tibor berishdiman. Rossiyani qo'llaydigan yetakchilarni soni ham sifati ham kam. To'g'risini aytish kerak, ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p regional notanish blogerlar bor, bir nechta ko'zga tanilgan diniy blogerlar bor. Buni biz hammamiz bilamiz. Ularni o'sha propaganda narrativlari ham hammaga allaqachon ma'lum bo'lgan. Hozir ancha tinchib qolishgan oxirgi kunlari, lekin o'sha kunlari, masalan, 1 yil oldin, 1.5 yil oldin juda ham faol edi bular. Shular asosiy, menimcha asosiy Rossiyani urg'u bergani o'sha din niqobida propagandani olib kirishidir. Chunki ko'pchilik O'zbekistonda 90%dan oshirdi musulmon deydi o'zini, juda ham din hissiyotli mavzu o'zbeklar uchun, yosh o'zbeklar uchun, shuning uchun shundan Rossiya foydalangan. Boshqalarni oladigan bo'lsak, bir guruh odamlar bor, bular baribir marginal hisoblanadi, chunki ko'plari o'zbek tilini bilmaydi, ko'plari o'zbek tilida postlar yozmaydi, yozsa ham juda bir kamdan kam yozadi, shuning uchun ularni auditoriyasi asosan o'sha layklarga e'tibor bersangiz 100 kishi 200 kishi qo'ygan bo'lsa, ko'pchilik o'sha rus tilida so'zlovchi o'zbeklar. Yo'q,
siz yana shaxslar darajasiga tushdingiz,
lekin tashkilotda yo'q.
Tashkilotlar darajasida bu masalaga aralashuv hech qanday yo'q. Hatto umuman degan so'zni ishlatyapsiz. Tashkilotlar darajasida, jamoat tashkilotlari, nodavlat, notijorat tashkilotlari darajasida hech qanday aralashuv yo'q. Agar aralashuv bo'ladigan bo'lsa va biron bir tashkilotni ifoda qiladigan bo'lsangiz, siz qilgan bo'lardingiz, menimcha. Hatto mana siz ham agar qanchadir bir bayonot qilgan bo'lsangiz, faqat bir yolg'iz bir shaxs sifatida. Keling endi Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoyguning 27 fevralda mudofaa vazirligi kollegiyasida qilgan bayonotini eshitaylik.
В регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных.
Markaziy Osiyoda 100 dan ortiq yirik g'arbparast nodavlat tashkilotlari faoliyat yuritmoqda. Ularning 16 mingdan ko'proq vakolatxona va filiallari bor. Maxsus harbiy amaliyot fonida bu nodavlat tashkilotlari Markaziy Osiyo va Rossiya o'rtasidagi harbiy texnik, iqtisodiy va madaniy hamkorlikni ozaytirish maqsadida o'zlarining aksil Rossiya faoliyatini kuchaytirgan.
Anvar, Shoygu 16 mingdan ko'proq vakolatxona va filiallari bor 100 dan ortiq yirik g'arb paras nodavlat tashkilotlarini. U shunday deyapti. Markaziy Osiyoning qaysi davlatidan topgan bo'lishi mumkin? O'zbekistonda mana siz aytyapsiz, bilmayman, unday bayonotlar, unday chiqishlar, aksiyalar mutlaqo bo'lgan, umuman bo'lgani yo'q dedingiz. Balki Qozog'istondadir, balki Qirg'izistondadir ana o'shanday tashkilotlar.
Qarang, bu yerda bitta narsa de, Rossiya juda qiziq. Hozirgi Putin Rossiya o'sha Stalin davrida istagan narsaga hali bir gap bor-u, bu человек статья найдётся degandek mavzu bo'lsa, unga qanaqadir dalillarni to'qib chiqaveradi, o'sha soxta dalillar. Masalan, men juda ko'p o'zim va boshqa o'zimga o'xshagan insonlar bor, faollar, blogerlar, jurnalistlar va hokazo. Shularni orqasida yurgan gaplarni eshitganman-da, o'sha biz qanaqadir tashkilotlar bor, hech kim aytmaydi konkret qaysi tashkilotlar bizga pul beradi, biz olamizmi, shu pullarga biz borib bunday tadbir qilamiz, bunday tadbir qilamiz. Bizga hatto o'sha esingizda bor, o'tgan safarlarda gaplashganimizda o'sha bosimlar bo'lganda, o'sha chaqiriqlar deymiz, o'shanda ham shunaqa bir qiziqishardi. Mana qattan pul olasizlar, boshqalar ham o'sha qayerdan, masalan, men pul olaman, xuddi kiman Amerikadan pul olyapman, Amerika ertalabdan kechgacha mana pulni ta'minlaydi. Mana mana shunaqa primitiv tushunchalar o'sha SSRdan qolib ketgan. Yo boshqa tomoni ham bor buni. Agar shu nazarda tutayotgan bo'lsa, katta g'arb tashkilotlarini bular ishlayapti. Bular hammasini sherigi hamkori davlatlar. Masalan, O'zbekistonda USAID, Fransiya agentligi, Yevropa ittifoqini tashkilotlari ishlaydi. Bular hammasi juda muhim loyihalar bilan ishlaydi. Masalan, O'zbekistonni ichimlik suvini ta'minlash, tuproq suvligi, iqlim o'zgarish, ekologiya, biyoxilmiqlik, xilma-xillikni saqlash, ayollar huquqlarini ta'minlash, bolalar huquqlarini ta'minlash, bu juda muhim O'zbekistonni o'ziga kerakli bo'lgan strategik jihatdan juda kerak bo'lgan mavzular. Bu mavzularda Rossiya hech nima taklif qila olmaydi. Masalan, O'zbekistonning oldida chaqiriqlar turibdi. Suv masalasida, boshqa mavzularda, iqlim o'zgarishi, energetika masalasi, bularning hammasiga juda yuqori texnologik, innovatsion g'oyalar va innovatsion javoblar va shuning orqasida turgan shunaqa mamlakatlar kerak, sherik sifatida bo'ladigan shu loyihalarni amalga oshirish uchun.
Yo, endi Shoygu aytyaptiki, siz aytayotgan narsalar ham bilsa kerak. Shoygu aytyaptiki, 100 dan ortiq tashkilot aynan shu Rossiyaga qarshi propaganda bilan shug'ullanyapti deyapti-da.
Endi bilasiz, men aytaman, mana shu ko'p odamlar Facebookda yozadi-yu Rossiyaga qarshi. Bular chin dildan, mana shuni ko'rganman, Rossiya elchixonasi sahifasida ham o'ylaydiki, shu odamlarning orqasida kimdir turibdi, kimdir shu odamlarni moliyalashtiryapti, qanaqadir tashkilotlar, kimni qiladigan ishi yo'q, ertalabdan kechgacha faqat o'ylaydiki, shu Rossiyani bir nima qilish kerak deb, shular o'shani orqasida turibdi. Bular o'zida emas, masalan, qarab kimdirdir mana chiqib o'zini fikrini Rossiyaga qarshi ertaga kech, masalan, Shokir Dalimovdagi kanal yurg'izyapti harbiy o'sha analitika mavzusida va asosan Ukrainaga e'tibor qaratadilar. Ularni hech kim moliyalashtirmaydi, o'zim yaxshi bilaman insonni, lekin juda ko'p yuradi orqasida mana shunaqa gaplar. Mana buni orqasida bunaqa tashkilotlar turibdi, qaysi tashkilot turibdi, kim turibdi, nomini aytinglar deganda jim. Chunki bilasizmi, Rossiyani bu yerda ishlayotgan diplomatlarga man sal e'tibor qaratdim, juda ular yopiq, o'sha Rossiya tashkilotlari bilan professional darajasi juda past. Bular shunaqa bir konspirologiyaga, bir ahmoq g'oyalarga, fitna nazariyasiga berilgan odamlar, bular
rus sotrudnitsvani judaylab nima zaif deb bo'lmaydi faoliyatini.
Yo'q, zaif emas, masalan, ishlashda, lekin o'zini mana fikrlarini bildirishdi, O'zbekistonda uni orqasida kimdir turibdi. Bilasizmi, bir nima chiqadigan bo'lsa, uni orqasida mana Sherzod Qudratxo'jayev o'zi gapirmagan, qandaydir qanaqadir могущественные силы есть, которые хотят нас поссорить, вот уша деп, shuni ham o'sha nimani Qudratxo'jani ham
konspirologiya xullas.
Konspirologiyaga qo'pol qilib aytgan yopishtirishga harakat qilishdi. Buni orqasida kimdir turibdi. Bular bitta narsani o'ylamaydiki, bu odamlarning o'zini fikri.
Ha, odamlarda mustaqil fikr bo'lishi ham mumkin.
Bizdan davlatda ham shunaqa xulosa bor. SSRdan qolib ketgan. Mana Anvar Nazir chiqib ozodlikdan pul oladi-da, o'sha uchun o'sha yerda sayr edi. Endi qo'pol qilib aytganda, uni siz isbotlab bera olmaysiz-da.
Anvar Nazir, na boshqa suhbatdoshlarim ozodlikdan bir tiyin ham olmaydi. Shuni aytib qo'yishim kerak. Davom etamiz. Bu Ozod Nazar, tarixchi Anvar Nazir bilan gaplashyapman. Shoygu hozirgina eshitganimiz bayonoti davomida yana bir gap aytdi.
Принимаем меры упреждающего характера.
Bu borada biz oldini olish choralarini ko'rmoqdamiz, dedi Rossiya mudofaa vaziri. Agar boyagi gap esdan chiqib qolgan bo'lsa, ulab olish kerak shu yerda. Ana o'sha Rossiyaga qarshi tashkilotlar bor va shuning uchun biz oldini olish choralarini ko'ryapmiz, dedi. Lekin Shoygu aytayotgani choralar nimalardan iborat ekanligiga to'xtalib o'tirmadi. Nima bu? Markaziy Osiyo mamlakatlarini nazar pisand qilmaslikmi? Yo ochiqdan ochiq tahdidmi? Nima uchun Rossiya mudofaa vaziri qo'shni Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'izistonda shu masalalarda biz ishlayapmiz, deyapti?
Ikkita o'zingiz savol berib, ikkita javob keltirdingiz. Ikkitasi ham to'g'ri. Umuman nazarga olmaydi Markaziy Osiyo mamlakatlarini. Markaziy Osiyo mamlakatlarini o'zini ham bu yerda aybi bor. Chunki biror bir marta birlashib bitta o'zini fikrini bildirib, Rossiyaga yo'q deb juda bo'lmasa bir marta kelishib olib, kechirasiz mana o'sha harbiy paradga bormasligi ham mumkin edi. Oddiy narsa deb. Doim biz kuzatamiz, qanaqadir bir tadbir bo'lsa Markaziy Osiyo mamlakatlar prezidentlari bir pastda bo'lib oladi. Endi bu ham mavzu emas. Umuman eskidan o'sha Sovetdan qolib ketgan bu narsa hozir juda kuchli Putin davrida Markaziy Osiyo mamlakatlarini nazarga olmaydi. Ular va mamlakat mustaqil mamlakat sifatida ko'rmaydi. U nafaqat butun sobiq ittifoqqa shunaqa munosabat Markaziy Osiyoda Markaziy Osiyo mamlakatlariga alohida. Shuning uchun bu umuman olganda bugungi Rossiya davlati uchun kimdir suverenitet, kimdir chegarasini daxlsizligi degan tushuncha yo'q. Bu oddiy fashistik tushuncha. Mana men Rossiyaman, mani manfaatlarim bor, u manfaatni bo'ysunasan, bo'ysunmaysan sani ishing, man sani kuchim bilan bo'ysundiraman. Lekin bitta narsada bu tashkilotlar, man aytib o'tdim, juda ko'pgina foydali ishlar qilyapti. Masalan, ko'pgina moliyalashtiryapti loyihalarni o'sha rivojlanish bo'yicha.
Qaysi tashkilotlarni aytyapsiz?
Xalqaro tashkilotlar ishlayapti. Davlat bilan. Masalan, aytayapman, suv masalasi, bu juda strategik masala, iqlim o'zgarishi, energetika, O'zbekistonni o'zini mablag'i bunda yo'q. Ham texnologiya jihatdan innovatsion loyihalar bular taklif qilyapti. Bo'pti, Rossiya shuni taklif qilsin. Biz Rossiyada ishlama eshitmaganmiz, bilasizmi? Ertayu kech atom energetikasini qishtirayotganini eshitganmiz, bo'ldi. Bitta sohada, u energetika sohasida allaqachon dolzarbligini yo'qotgan narsa, O'zbekiston uchun yo'q bu narsa. Boshqa ishlama yo'q. O'zbekistonning oldida turgan katta ijtimoiy, iqtisodiy, ekologik va hokazo chaqiriqlarga javob berishda tayyor bo'lgan O'zbekiston bilan hamkorlik qiladigan biror bitta Rossiyani tashkiloti yo Rossiyadan kelib chiqqan g'oya yo'q. Biz buni ko'rmaganmiz. Lekin bu narsalar bor. Amerika tomonidan, Yevropa, Turkiya, Janubiy Koreya, Yaponiya tomonidan aynan shunga bular bilan xohlaydi, bu xohlamaydimi O'zbekiston ham, Qozog'iston ham, Qirg'iziston ham ishlashga tayyor. Chunki O'zbekistonni ham, Qozog'istonni ham, Qirg'izistonni ham, Tojikistonni ham o'zini texnologik, moliyaviy imkoniyati yo'q bu chaqiriqlarga javob berishga, javob qidirishga, javob topib va adekvat javob topishga. Shu bilan
aralashmayapti, Rossiya mutlaqo aralashmayapti ham deb bo'lmaydi. Aralashyapti va tomoshabinni Ozodlik radiosini kuni kecha e'lon qilgan surishtiruv ko'rsatuviga
endi u boshqa tomonda u aralashyapti, boshqa tomondan zarar keltiradigan tomondan aralashdi. Bu O'zbekistonni muammolarini battar katta bir undan battar katta muammoga aylantiradigan darajaga oboradigan ahvolga olib keladigan aralashuvlar. Lekin O'zbekistonni oldida turgan dolzarb mavzular bor. Qanaqa O'zbekiston hukumati bo'lmasin, bu mavzulardan qocha olmaydi va bu mavzularni o'zi hal qila olmaydi bu muammolarni. Shuning uchun unga sherik kerak, ham texnologik, ham siyosiy, ham va hokazo. Shunga bu kim? Bu G'arb taklif bilan chiqyapti. O'sha Yaponiya bo'ladimi, Yevropa bo'ladimi, Amerika, Fransiya, Germaniya, Buyuk Britaniya, farqi yo'q. Qani Rossiyani g'oyasi? Rossiya biror bitta Markaziy Osiyoni oldida turgan real chaqiriqqa javob beradigan taklif bilan chiqolmaydi. Ahmoq gapni bu. Haligi Sovet davrida bo'lgan katta kanalni quraylik, u o'lgan loyihalar, unutilgan loyihalar, yo bo'lmasa atom energetikasi bo'yicha, yo bo'lmasa mana hech kim qamma voz kechgan, topilmas matohga aylangan o'sha Afg'oniston orqali temir yo'l qurish mavzusini endi rasmiy chiqib Rossiyaga taklif qilishdi. Rossiya qurmaydi uni, chunki hech qachon bu bo'lmaydigan narsa. Shuning uchun mana mana shunaqa qaraganda Rossiya bu masalada bilasizmi, o'zi ham bera olmaydi, boshqaga ham imkon berishi yo'q, yordam berishga.
Sabakanasiniya o'zgarmaydi, birov yemaydi, o'zi ham yemaydi, birov ham bermaydi. Shoyguni bayonotiga qaytaylik, uning mintaqa mamlakatlari ichki ishiga aralashuv deb baholanishi mumkin bo'lgan bayonotiga na Qozog'iston, na O'zbekiston va na Qirg'iziston rasmiy munosabat bildirdi. Biroq anchayin bo'lsa-da Astananing reaksiyasi paydo bo'ldi. Azadlik radiosining xabar qilishicha Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Shoygu oldini oluvchi choralar deganda nimani nazarda tutganini bilmasligini aytish bilan cheklangan. Tashqi ishlar vaziri muavini Roman Vasilyenko esa Qozog'istonniki. Mamlakatdagi minglab nodavlat tashkilotlari jamiyatning muhim bir qismidir degan. Anvar,
yana bitta.
Ayting.
Bu yerda Rossiya yana bitta siyosati bor, mana shuni ko'rdim. Dezinformatsiya, deza deydi, o'sha eski bedan qolib ketgan uslub. O'sha barcha Rossiyaga kim tanqidiy qaraydigan odamlar bo'lsa, O'zbekistonda 100 ta chiqadimi ro'yxati, Qozog'istonda 200 ta chiqadimi, shularni hammasini o'shanaqa tashkilot, qanaqadir o'sha mifologik, afsonaviy yo'q tashkilotlarga bog'lab, Rossiya federal xizmati, o'sha xavfsizlik xizmati orqali Markaziy Osiyo tegishli xavfsizlik xizmatlarini o'sha fiklarni ham to'ldirish. Bu ham bor narsa. Qanchadan bir bo'lyapti. Men shuni o'zim ko'rganman va sezganman. Boshqalarga bo'lgan munosabatda, o'zimga bo'lgan munosabatda shu qanaqadir tashkilotlar, qanaqadir nimalar juda ko'p. Bilasizmi, bu shunaqa ko'plar, shunaqa ko'p uydirmalar bu yosh bolalar, yosh bola ishonmaydi bunga. Lekin Rossiya bu bilan shug'ullanadi. Ya'ni bu bitta narsa, boshqa tomoni ham bor. Shu yerda, shu yerdagi masalan Rossiyani tanqid qiladigan ommaviy axborot vositalari bor, har xil kanallar bor, blogerlar, jurnalistlar, faollar, yuzerlar, Facebookdagi shularni ovozini o'chirish, qanaqadir orqasida kimdir turibdi deb. Bu ham yana bitta maqsad. Endi bu hamma narsa Markaziy Osiyo mamlakatlari professional darajasiga bog'liq. Qay darajada bularda
yana nodavlat tashkilotlarni nazoratga olishga harakat ham ketyapti qo'shni davlatlarda.
Bu albatta.
Ana o'sha Rossiyani o'zini qonuni bilan o'sha
chet ellik. U bilasizmi, yana bitta narsa, men izoh
o'qidim. Qonunga o'xshagan qonunlar bilan, ha.
Ha, mana bitta narsani o'qidim. O'sha siz aytdingiz, boshqa Rossiyaning rasmiy kanallarida bizni taklif qilishimiz kerak, o'zimizni qonunlaridagi qonun qabul qilsin. Ya'ni inagent degani. Bu degani tashkilot emas. Masalan, kimdir gapiryapti, mana Anvar Nazirmi yo Abdurahmon Tashanov Facebookda bir nima yozyapti, uni tashkiloti bormi yo'mi, unga yopishtirib, shuna qistirib, kechasi qo'pol qilib aytganda inagent degani nima qilib qo'yish va shuni orqasidan uni konstitutsiya huquqlarini cheklash. Bu bitta tashkilot ham bo'lishi kerak emas, bu jismoniy shaxsi ham bo'lsa bo'ladi. Farqi yo'q. Kim? Chunki bilasizmi, Rossiyada hozir qabul qilgan qonunlar, bu albatta bu totalitar davlat qonuni, bu ham O'zbekistonda ham, ham Qozog'istonda ham naqanisiz kuzatib olmaysiz. Belarusiya, Turkmanistonda bor shunaqa. Mana shunaqa qonunni qo'llash, masalan, odamlarni og'zini yumish, so'z erkinligini cheklash, shu. Qisqa qilib bizani odamlar agar nima haqida gap ketyapti deb so'raydigan bo'lsa, shu. Mana shu haqida gap ketyapti. Mana shuni.
Yana Shoyguni bayonotiga qaytamiz. Rossiya mudofaa vazirining fikricha Markaziy Osiyodagi vaziyat murakkab. Eshitamiz.
Обстановка в регионе остается сложной.
Mintaqadagi vaziyat murakkabligicha qolmoqda. Eng katta tahdidlar hanuz Afg'oniston hududidan bo'lmoqda. O'tgan bir yil ichida Islom davlati jangarilari soni 15% ga ko'paydi. Ularning asosiy maqsadi radikal mafkurani yoyish, kollektiv xavfsizlik shartnomasiga kiruvchi davlatlarning janubiy chegaralarida qo'poruvchilik harakatlarini amalga oshirishdir. Shu bilan birga, giyohvand moddalar ishlab chiqarish qariyb 20% ga oshishi va ularning mintaqa mamlakatlari orqali tashilishi kutilmoqda.
Shoyguning aytishicha, Rossiya o'z e'tiborini mintaqa davlatlaridagi inqirozli vaziyatlarni bartaraf etishga qaratadi. Inqirozli vaziyatlar degan ibora Shoyguniki. Va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasida Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistonda 7 harbiy mashg'ulot o'tkaziladi bu yil. Qanday inqirozli vaziyatlar to'g'risida gapiryapti Shoygu?
Yani aslında inkılaz hakkında yap gittiğinde bu Merkezi Asya'nın içki muammaları var. Bunlar da Rusya'ya ben ayıttı buldum, tekrarlamayayım. Bu siz bana hazır gün ayırken yapılarım. Rusya bunu hiç kanaka cevap veremedi. Bunda ne teknolojik, ne muallevi, ne intellektual imkaniyat var bunda. Yok ne imkaniyat. Afganistan hakkında yap gittiğinde bu sik, bilirsin mi? Afganistan taliblerini Rusya, bilmem ne, norasmi yakın münasebat kuruyordu. Harkın Rusya o'zining tashkilotlari bor, taliblar bilan ishlaydigan vatanparvar musulmonlar jamg'armasi degani bor, bitta Zamir Qabulov degan odam bor, asosan Rossiyani Taliban bilan tashkil Taliban va Rossiya o'rtasidagi vositachi. Ularning g'oyasi anaqa talibni g'arbga qarshi ishlatish, butun g'arbga qarshi kuchlarni yig'ib, kim bo'lmasin bo'lmasin bir qanaqadir koalitsiya tuzish. Endi bu yerda haligi ekstremizm, radikalizm haqida gap ketadigan bo'lsa, ismlarini aytmasdan, barmoq bilan ko'rsatmasdan Rossiyani O'zbekiston standa faol ko'rsatadigan, Rossiyaga xizmat qiladigan, to'g'risini aytish kerak, diniy blogerlar bor. Ismlarini ham aytish hojati yo'q, qanday bo'ladi? Ularni qo'shgan hissasi O'zbekistonda yoshlarni radikallashtirish, haligi bizga aytganday miyasini zaharlash bo'yicha hech o'sha IShIDdan, Islom davlati yoki Al-Qoidadan qolishmaydi, kam joyi yo'q.
Yana bir narsaga gapingizni bo'ldim, yana bir narsaga e'tibor qaratishingizni so'rardim. Masalan, Afg'onistondan tahdid haqida gapirar ekan, masalan, Taliban degan so'zni tilga olgani yo'q Shoygu. Islom davlati a'zolari soni bir yilda 15% ga ko'paydi dedi-da, keyin narkotiklar masalasiga o'tib ketdi. Narkotiklarni ham 20% ga ko'proq yetishtirayotgan kim ekanligi haqida gap yo'q. Boyaga Taliban bilan yaxshi munosabatlar qilyapti Rossiya deganingizga bir qo'shimcha sifatda aytayapman-da.
Yo'q, o'sha men aytayotgan ichki blogerlarni, o'sha diniy mavzu orqali g'arbga, liberalizmga, erkinliklarga qarshi targ'ibotlar, Rossiyaning propagandasi, bu hammamiz uchun bugun real fakt, buni biz ko'rdik. Juda katta yomon bir har xil noqulay ahvollarni O'zbekistonda tug'dirdi va jamoat fikriga juda ham alohida yoshlar fikriga juda ham yomon salbiy ta'sir ko'rsatdi. Endi Afg'onistonga keladigan bo'lsak, Taliban butun qamoqda o'tirgan jangarilarni qo'yib yubordi. O'zbekistonda qidiruvda bo'lganlarni, ular hammasi Afg'onistonning shimolida to'plangan degan gapni bor, lekin buni Taliban qo'yib yubordi. U Taliban haqida shunga aytmayapti, chunki Taliblarning munosabati iliq. Keyin Al-Qoida rasmiy toliblar ular ofisini ochib bergan. Yana bitta masalada Rossiyani Afg'onistonga toliblarga ta'siri bormi yo'q. Rossiyani hozir ta'siri deyarli Afg'onistonda ham boshqa mamlakatlarda ham yo'q. Juda ham kuchi ketib qolgan. Kim Afg'onistonda ta'siri bo'ladigan bo'lsa, o'sha mamlakatlar orqali Afg'oniston muammosini yechsa bo'ladi. Lekin Afg'onistonda bo'lgan voqealar, hozirgi ketayotgan voqealarga Rossiya hech qanaqa ta'sir ko'rsata olmaydi. Agar qanaqadir kuchlar chegarani buzib o'tadigan bo'lsa, u yerda menimcha O'zbekistonnimi, Tojikistonnimi, Qirg'izistonmi, Qozog'iston o'zini harbiy kuchlari va boshqa o'sha harbiy kuchlar deganda nazarda tutamiz, spetsial shular hammasi tayyor va bor va yetarli darajada. Rossiyani bu yerda qanaqadir ishtiroqi manimcha mutlaq ortiqsiz bu ortiqcha bo'lgan va tariximizda bilamiz O'zbekiston shu vaqtgacha o'sha Karimov davrida ham chegarani buzishlar juda ko'p bo'lgan. O'zbekiston bu vaqtda hech qachon ODKBga a'zo bo'lmagan. O'zbekiston o'zi hammasini bardosh berib yechib kelgan, to'g'risini aytish kerak va bu yerda Rossiyani qanaqadir yordami ham bo'lmagan hech qachon. Hattoki 2000-yili mana yana yilga 25 yil bo'ladi, Rossiya o'sha Tohir Yo'ldosh Jumanovlarga yordam bergani haqida rasmiy Karimov va Abdulaziz Komilov boshqa o'zbek yetakchilari o'shanda chiqib bayonot berishgandi. Hatto juda esimda bor, Tut gazetasida FSB в Чебетеке degan bir maqola chiqqandi. Karimov 8-ta o'zbek FSBga ishlaydigan sotilib o'sha Tojikiston, Afg'oniston, keyin O'zbekiston, Tojikiston chegarasidan o'tishganda yo'lni ochib bergan, O'zbekistonni ODKBga qaytarish uchun bizga bosim qilgan degan gaplar bo'lgan. Bu man bu gaplarga to'g'ri hozir Rossiyani qilayotgan qiliqlariga qarab ishonaman, chunki Rossiyani qo'lidan hamma narsa keladi. Shuning uchun bu yerda Rossiyaga ishonish uni qanaqadir nimalarga noto'g'ri. Chunki bilasizmi, Trudeyev degan Rossiyani elchisi bor edi, 200 marta bayonot qilgan, O'zbekistonni ichida terroristik tashkilotlar bor, mana hozir bular keladi, bular hozir kelgan, bular bosib oladi. Asosiy maqsad bitta edi: O'zbekiston tezroq ODKBga kirsin, O'zbekistonda harbiy baza ochilsin, Rossiyani bazasi, va O'zbekiston shu masalada to'liq Rossiyani harbiy nazoratiga o'tadi.
Maqsad o'sha. Xo'p, bir paradoksal vaziyat yuzaga keldi. Qarang, Rossiya mudofaa vaziri Afg'onistonning Markaziy Osiyo xavfsizligi uchun eng katta, Afg'onistonning eng katta tahdid bu mamlakatda Islom davlati jangarilari 15%ga ko'paydi, narkotik moddalar yetishtirish 20%ga oshishi kutilmoqda deyayotgan bir paytda Toshkentning harakatlarida hech qanday xavfsirash yo'q dey. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligiga qarashli Dunyo axborot agentligi 3 mart kuni Kobul shahrida O'zbekiston va Afg'oniston ishbilarmon doira vakillari orasida biznes forum hamda B2B shaklida muzokaralar bo'lib o'tgani to'g'risida xabar qildi. Xabarda aytilishicha, forumda 2 mamlakatdan 150 dan ziyod tadbirkorlar qatnashgan. Ana o'sha tadbirkorlardan bir vakillar kecha Facebookda Afg'onistondan qaytib kelgan suratlarni ham e'lon qilishdi.
O'zbekiston elchisi Yodgor Xo'ja Shodmonov hozirgi paytda mamlakatimizda afg'on kapitali ishtirokidagi korxonalar soni 586 taga yetganini ma'lum qildi. Shundan 114 tasi qo'shma korxonalar bo'lsa, 472 tasi 100% xorijiy kapital asosidagi kompaniyalardir. Shuningdek, umumiy qiymati 111.3 million bo'lgan 17 ta qo'shma sarmoyaviy loyihalar amalga oshirilayotgani qayd etildi.
Tashqi ishlar vazirligini xabar edi. Anvar, yana bir yangilikka e'tibor bering. O'zbek va afg'on ishbilarmonlarining biznes forumi 3 mart kuni Kobulda bo'lib o'tgan bo'lsa, ertasiga 4 martda shunga o'xshagan forum Turkmaniston poytaxtida bo'lib o'tdi. Bu ikki voqeani Rossiya mudofaa vazirining vahimali bayonoti fonida tushunish qiyin. Har holda men tushunmayapman. Har holda sharh talab vaziyat. Siz nima deb sharhlagan bo'lardingiz?
Man birinchidan o'sha aytgan gapim, O'zbekistonni o'zini harbiy salohiyati yetarli darajada, agar Afg'onistondan birdan xavf-xatar harbiy yurish, harbiy qimirlashlar, boshlanib hujumlar o'xshagan harakatlar boshlanadigan bo'lsa, O'zbekiston bunga o'zi javob berishga tayyor bo'lyapti va o'zini kuchiga tayanyapti, o'zini kuchiga ishonyapti degan xulosa. Birinchi. Ikkinchisi, albatta bu yerda o'sha Shimoliy Afg'oniston savdo-sotiq loyihalari bor. Bular hali eski Afg'oniston hukumati davrida hali boshlangan edi. Oldingi Ashraf G'ani prezident davrida o'shandan biri bu qolgan, bu yo'q bo'lib ketmagan. Chegara savdosi juda ham katta bo'lmasa ham, bu baribir bor, ishlayapti. Juda ko'p afg'onistonlik u kelgitdagi o'zbek bo'lgan, o'zimiz o'zbeklar, afg'onistonlik o'sha janubiy Turkistonda yashaydigan ishbilarmonlar tolib kelgandan keyin bu yoqqa ko'chib o'tgan, o'zini biznesini ko'chirgan, ishlayapti. Asosan O'zbekistonning janubiy hududlarida. Bu ham bir yangilik emas. Xullas, men o'ylaymanki, bu yerda O'zbekiston hozir faqatgina o'zini kuchiga ishonyapti Afg'oniston masalasida va xalqaro tashkilotlar. Xalqaro tashkilotlar deganda kimning ta'siri bor Afg'onistonga? ta'siri bo'lishi mumkin. Yevropa mamlakatlari undan kuchliroq, Buyuk Britaniya bilan Amerika Qo'shma Shtatlari va ayrim arab mamlakatlari bo'ldi. Boshqa hech kim emas, shundan ham hamkor qilishga tayyor bo'lib turibdi va o'zini kuchli ishonyapti. Rossiyani Markaziy Osiyoda dunyoni, lekin Afg'onistonda ta'siri yo'q. Qanaqadir bir muammosi
bor. Tushunarli, Anvar. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoyguning so'nggi bayonotini muhokama qilganimiz uchun uning 2022 yil 14-iyulda qilgan yana bir bayonotini eslab o'tishni o'rinli deb topdim. TASS axborot agentligining xabar qilishicha, o'sha kuni Shoygu 1992 yili Janubiy Osetiyada bo'lib o'tgan voqealarni eslarkan bunday degan edi.
Все это временно. И наша страна опять будет большой и сильной. Опять будет Советский Союз.
Buning hammasi vaqtincha. Mamlakatimiz yana katta va kuchli bo'ladi. Yana Sovet ittifoqi bo'ladi. Hech kim hech qayoqqa ketmaydi. Hamma tinchlik va hamjihatlikda yashaydi.
Sergey Shoygu bu bayonotni bergan kuni uning rahbarligi ostidagi armiya mustaqil Ukraina hududiga bostirib kirganiga 4.5 oy bo'lgan edi. Ozod nazarda bugun tarixchi Anvar Nazir bilan suhbatlashdim. Men Sarvar Usmon. Anvar, sizga katta rahmat. Görüşünce.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Markaziy stadion. Buzuloqdi.
Buxoroning tarixiy qismiga tutash hududda Boqiy Buxoro sun'iy etnografik sayyohlik majmuasi qurilishi sabab o'nlab tarixiy binolarning buzib tashlanayotgani tarmoqlarni jumburishga keltirmoqda. Buzilishlar haqida yozgan bloger va jurnalistlar esa bosimlar ostida qolgan.
Mana ishimiz bo'yicha umumiy yig'ilish qilingan. Shaxsan viloyat hokimi, ichki ishlar boshqarmasi, boshqa o'sha barcha organlarini, rahbarlarini chaqirtirib, tezda bu masalaga chora ko'rasizlar. Matbuot kotiblariga ham topshirib berilgan manimcha, mana shu bo'yicha hech qanday munosabat bildirmaysizlar. Matbuot kotiblari albatta munosabat bildirmaydi, chunki o'sha tashkilotda oylik olishadi ular. Albatta munosabat bildirmaydi qurilish buzilishlar bo'yicha. Lekin bir yil oldin hokimimiz aytgandilar, avval yangisini quramiz, keyin mana bu eskilarni buzamiz degan gap edi. Endi bu bir yil oldingi gap, o'sha aytganlar mana hozir afsuski bu bo'lmayapti. Bu narsalarni hozir biz ochiq-oydin aytishga qo'rqib qoldik.
Я хочу сказать, Шавкат Мироманович, вы знаете, такое складывается впечатление, что ваши слова, когда вы говорили, что не народ на чиновников, а чиновники для народа, как-то уходят в бездну.
Ozodlikka Buxorodagi buzilishlar haqida gapirgan kamida 4 blogger bosimlar bo'layotganini aytib, aytganlarini efirga bermaslikni talab qildi.
Hozir Buxoroda sodir bo'layotgan voqea aql bovar qilmaydigan jinoyatdir va bu buzilishlar O'zbekiston tarixiga eng qora kunlardan biri sifatida kiradi.
Buxoro markazida bir dunyo imoratlarini buzib, o'rniga yasama tarixiy shaharcha qurmoqchi bo'layotganlar Buxoroning ham, O'zbekistonning ham dushmanlari.
Alert Heritage tashkiloti qadimiy shahar markazidagi buzilishlarni Buxoroning o'tgan asr boshida Mixail Frunze qo'mondonligidagi Qizil armiya tarafidan bombalanishi voqeasiga qiyosladi.
Тот стадион, стадион спортивный, стадион футбольное поле, которое на данный момент практически уже снесено.
Buxoro Mirziyoyev davrida yana bir marta bombalanmoqda deya bong urdi tashkilot. Alert Heritage O'zbekiston rahbariyatiga murojaat qilib, bu kuppa kunduzi bo'layotgan vayronagarchiliklarni to'xtatishni talab qildi.
Sinoslar UNESCO bilan kelishilmasdan boshlandi. Bu degani Buxoroni vayron qilish qonunga zid va xalqaro kelishuv hamda respublika o'z zimmasiga olgan majburiyatlarga rioya qilmaslik degani. Nemislar Stalingradni bunchalik vayron qilmagan. Buxoro 100 yil oldin bir marta o'rislar tomonidan bombalangandi. Endi esa Buxoroni yana O'zbekiston mulozimlari vayron qilmoqda. Stop.
Xabarlarga ko'ra, Buxoro markazida sun'iy etnografik sayyohlik majmuasi qurilishi uchun yer ochish maqsadida shaharning tarixiy qismiga tutash bufer zonasida joylashgan binolarni buzish 26 fevral kuni boshlangan.
Joylarni buzish paytida 50 ming mashin KAMAZ musur chiqadi. 50 ming mashin. Anenni buni qurishga yana shuncha mashin kirish kerak. Sement kiradi, mashina kiradi, zagrizneni bo'ladi, chang ko'tariladi. Ko'ribsizki, eski shaharda odamlar qochib ketadi u yerdan. Biz buni aytib o'tiribmiz. Biz emas, ekolog aytyapti.
Siz bir qarang, Buxoro markazida naqadar didsiz bema'ni narsalarni qurishmoqchi. 470 million dollar evaziga Buxoro shahri va viloyatida suv ta'minoti va gaz ta'minoti hali to'liq yo'lga qo'yilmagan. Yo'llar vayronaga aylanganiga qaramay, bu ishlar qilinyapti, ammo bu ahmoqona o'yinchoq uchun pul bor. Bu etnopark deb ataladi. Odatda etnoparklar madaniy meros yo'q joylarda quriladi. Yaqin atrofda qadimiy shahar bo'lsa-yu, uni yonginasida arzon qalbaki qurilmani nima keragi bor?
Вот это то, что ещё есть пока от стадиона.
Buzilayotgan binolar orasida 2 yil avval ta'mirlangan sport majmuasi, O'zbekistonlik mashhur me'mor Richard Blaze loyihasi asosida o'tgan asrning 70-yillari boshida sovet modernizmi uslubida qurilgan viloyat hokimligi binosi, Buxoro ixtisoslashgan san'at maktabi ham bor.
Bu yerda sinov ishlar ketyapti. Biz bu obyektni dan, demak, musiqa asboblari, boshqa mebel jihozlarini 3 kun oldin tashib bo'lganmiz. Bu yerda hech qanday musiqa asboblari qolmagan.
Buzilishi boshlangan ma'muriy binolarning bir qismi, jumladan viloyat va shahar hokimliklari hamda viloyat prokuraturasi binolarini hozirgi paytda qurilishi davom etayotgan Buxoro City'ga joylashtirish rejalangan. San'at maktabi esa sobiq paxta zavodi yotoqxonasiga vaqtincha ko'chirilgan.
Тоже убирают. Что сказать вам? Я не знаю, что сказать. Я просто решила сюда приехать и вам это показать.
Motam Soro ona haykali Buxoro shahridagi xotira va qadrlash maydonidan olinib, Qo'qon shahriga badarg'a qilindi.
Bu yerga milliard pullarni haligi buzib, u yerda o'zi milliard dollarlik haligi nimalar bor, binolar bor. Yana uni buzib joyiga. Nima sabab? Nima kerak edi? Hech aql bovar qilmaydi. U yerga bitta g'ishtni ham buzish mumkin emas. Tarix bu. U yerda har bir avlodning, Buxoroning ming yillik tarixining bir haligilari bor u yerda. Ruhlari turadi u yerda.
Ismoil Soliyev Buxorodagi buzilishlarga ochiqchasiga qarshi chiqqan faollardan biri. U ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlaridan tashqari Prezident Shavkat Mirziyoyevga bu haqda ochiq xat yozgan. Darvoqa uning yozma murojaatiga ma'muriyat ham xat bilan javob bergan.
Bergan takliflaringiz inobatga olinganligini hamda sizga minnatdorchilik bildirib, bu bo'yicha soha mutaxassislari tomonidan istiqboldagi rejalar ishlab chiqilayotganini ma'lum qilamiz. Bosh chiqarma boshlig'i Jumayev. Endi avval yiqitib, u joylar yiqitish uchun bilasizmi, umuman nima emas. Buni rekonstruksiya qilish mumkin edi joyiga. Shu binolarni o'zini gazetsa qurish mumkin edi. Shu binolarni o'zini mana bu bo'sha qilish mumkin edi. Stadionni atrofini yana yo'laklarni oshirish mumkin edi.
U hali ham Mirziyoyev buzilishlar miqyosi haqida xabarsiz degan fikrda.
Menimcha bilmasalar kerak. Bilsalar bu masalan bu vayronagarchilikka ruxsat bermasdilar. Keling o'zlari bir kun to'xtasin bu yerga. Bir kun. Keling bir soat aylansinlar, ko'rsinlar o'zlari. Men ruxsat bermasdim menimcha. Shu oqil odam. Uzoqni ko'rib biladigan odam, oqil odam. Kim u kishini bu darajagacha masalan ishontirib shunday qilsa bo'ladi deb
Buxoro shahar hokimligi ilgari yakuniy qaror UNESCO xulosasini olingandan keyingina qabul qilinishi va qurilish ishlari shundan so'ng boshlanishini bildirgan edi. UNESCOning O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Sara Nashodi Buxoro markazining buzilishi yuzasidan bayonot berdi.
UNESCO Buxorodagi Butunjahon merosi obyekti saqlanish holati, shu jumladan bufer zonasida potensial qurilish rejalariga nisbatan fuqarolik jamiyati tomonidan bildirilgan xavotirlarni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Butunjahon merosi markazi qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'lish uchun va vaziyatga oydinlik kiritish uchun O'zbekiston rasmiylariga murojaat qildi. Markaz mahalliy rasmiylar Butunjahon merosi konvensiyasi bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishiga hamda navbatdagi sessiyasi 2024 yil iyul oyida bo'lib o'tadigan Butunjahon meros qo'mitasini avvaldan ogohlantirmasdan va uning baholashlarisiz hech qanday buzilish, qurilish loyihalarini amalga oshirmasligiga umid qiladi.
Jamoatchilikda asos qilib turgan asosiy ikkita masala mavjud.
Shulardan biri, demak, loyiha hududida mavjud madaniy meros obyektlarining taqdiri nima bo'ladi? Ya'ni bunga quyidagicha javob berishimiz mumkin. Loyiha amalga oshiriladigan hududda ikkita madaniy meros obyekti mavjud. Ulardan biri Sallohxona darvozasi va Abu Ali ibn Sino byusti. Ikkala madaniy meros obyekti ham o'z joyida va o'z o'rnida asl holatida saqlanib qolinishi konsepsiyada rejalashtirilgan. Qo'shimcha ravishda Sallohxona darvozasini atrofida qurilgan qo'shimcha yangi binolardan bo'shatilib, uni atrofini bog' sifatida rejalashtirilgan. Shuningdek, ikkinchi masala bu loyihaning UNESCO umumjahon merosi markazi bilan kelishilganligi. Bu loyiha tasdiqlangan o'sha konsepsiya, bu demak shu loyiha asosida quriladi degani emas, ya'ni qurilish jarayonida, ya'ni loyihani amalga oshirish jarayonida UNESCO'ning ekspertlari tomonidan bildirilgan taklif va e'tirozlarni inobatga olib, uni mukammallashtirib, unga qo'shimcha o'zgartirishlar kiritilishi mumkin.
Buxoro turizm markazi qurilishi Ozodlikning qator surishtiruvlari qahramoni Baxtiyor Fozilovga tegishli Enter Engineering shirkatiga berilgan. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra, Baxtiyor Fozilov ofshordagi firma orqali ushbu shirkatning 51% aksiyasiga egalik qiladi. Hukumatning Buxoroda xalqaro turizm markazi qurish rejasi dastlab 2022-yilning 26-dekabrida bosh vazir Abdulla Aripov o'tkazgan yig'ilishda ma'lum qilingan. Aripov o'sha paytda loyiha qurilishi uchun 33 gektar maydondagi 29 ta davlat tashkiloti va xususiy mulkdorlarga tegishli binolarni buzib boshqa joyga ko'chirishni ma'qullagandi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Люди боятся иногда вот этих этнических групп, которые солидарны и которые могут, ну, и насилие употреблять по отношению к тем, кого, кто им не очень нравится.
Мухаджирлардан асосий қисми интеграция бўлади, маҳаллий аҳоли билан ҳурмат қилиб яшайди.
Патриарх Кирилл яна мигрантларга қарши нутқ сўзлади. Нега рус православ черкови раҳбари мухаджирларга нисбатан мунтазам салбий фикрларини билдириб келади? Bu savolga javobni biz migratsiya eksperti yordamida izlanib ko'rdik. Patriarx Kirill mart oyi boshida Krasnodardagi yoshlar festivalida qilgan chiqishida muhojirlar Rossiyada ishlashni istasa, rus madaniyati va urf-odatlarini hurmat qilishlari va agressiv gettolar tuzmasligi kerakligini ta'kidladi.
Я вот о чём говорю, что присутствие мигрантов
Men muhojirlar Rossiyaning va ruslarning milliy o'ziga xosligiga tahdid qilmasliklari kerak demoqchiman. Muhojirlar boshqalarga agressiv kayfiyatda bo'lgan o'zlarining milliy gettolarini yaratmasliklari kerak. Ba'zan odamlar bu etnik guruhlardan qo'rqishyapti. Ular o'zlariga yoqmaganlarga nisbatan zo'ravonlik ham qilishlari mumkin.
Tem kavo kto im ochen nravitsya.
Rus pravoslav cherkovi patriarxi bundan oldin ham Rossiyaga ishlagani borgan markaziy osiyolik migrantlarga qarshi tanqidiy chiqishlar qilgan.
Eng qayg'ulisi ular Rossiya jamiyatiga moslashishni istamaydi.
Начинают немножко по-русски, но потом женятся на русском.
Keyinroq rus tilida gapirishni boshlashadi. Keyin ruslarga uylanib fuqarolik olishadi. Ular hech qachon bizga diniy va madaniy tomondan yaqin bo'lishmaydi.
Ни по вере, ни по культуре. В некоторых крупнейших городах
Ba'zi katta shaharlarda etnik anklavlar paydo bo'lmoqda. Ular korrupsiya, uyushgan etnik jinoyatchilik va noqonuniy migratsiyaning o'chog'i. Buni aytish kerak.
Biz patriarx Kirillning migrantlarga nisbatan salbiy qarashlarini tahlil qilish uchun o'zbekistonlik yurist, migratsiya bo'yicha mutaxassis Botirjon Shermuhammad bilan suhbatlashdik.
Muhojirlarni yillar davomida ularni bir ularga nisbatan adolatsizlik, ularga bir haqini bermaganda yoki bir politsiya tomonidan qo'pol muomala qilinganda biror marta patriarx chiqib ularni bir tarafini olib, ularni himoya qilishga ular ham o'sha inson, ular ham jiddiy fuqarosi, ham fuqaro qonun doirasida ularga huquqlari bor degan gaplar chiqqan emas. Ya'ni hot bo'layotgan narsa o'zi aslida aytmoqchi bo'lgan gapim men shuni tushundimki, muhojirlar kelib, tillarini o'zgartirib, unutib bizning tilimizga o'tsin, bizning madaniyatimizni qabul qilsin, ya'ni biz bilan assimilyatsiya bo'lsin. muhojirlarning asosiy qismi integratsiya bo'ladi, mahalliy aholi bilan hurmat qilib yashaydi, lekin o'zini kimligini unutmaydi baribir. O'zini millatini, o'zini tilini, o'zini dinini unutmaydi. Shundan shuni qog'ozga o'rab turib, odamlarni bir boshqacharoq qilib tushuntirishga harakat qilyapti. U mana shu hukumat foydalanadi va siyosatchilar foydalanadi. Ya'ni har safar o'sha mahalliy saylovlar bo'ladimi yoki parlament saylovlarmi yoki prezident saylovlarida hukumat va siyosatchilar foydalanadi shundan. Ya'ni birinchidan o'sha xalqni muammolardan chalg'itish, kimnidir aybdor qilib ko'rsatganda mana shu muhojirlarni nima qilish va shuni asosida keyin ko'proq ovoz olishga harakat, ko'proq ochko olishga bo'lgan harakat va shundan foydalanish. Ya'ni bu populistik shunaqangi bir gaplar, shundan oddiy odamlar shunga ovoz berishni boshlaydi.
Rossiyadagi jinoyatchilik darajasining go'yoki migrantlar tufayli o'sayotgani Botirjon Shirmuhammadning aytishicha populist siyosatdan boshqa narsa emas. Buni raqamlar ham tasdiqlaydi. Rossiya Fanlar Akademiyasining demografik tadqiqotlar instituti ma'lumotiga ko'ra, Rossiyada migrantlar tarafidan sodir etilgan jinoyatlar umumiy ko'rsatkichning atigi 2% ni tashkil etadi va shu 2% ning aksariyati ham migrantlarning o'ziga qarshi sodir bo'ladi. Bu 2022 yilgi ko'rsatkich. Zo'ravonlik haqida gap ketar ekan, yurist Rossiyadagi migrantlar jinoyatchidan ko'ra ko'proq qurbon ekanini aytadi.
Oxirgi paytlarda mana hozir ijtimoiy tarmoqlarda ko'radigan bo'lsangiz, maxsus shunaqa muhojirlarga qarshi bo'lgan kanallar paydo bo'lyapti. Ularni shunaqangi do'pposlagandan videolar chiqib qolyapti. Shunga o'xshagan holatlar yana bor. Ya'ni 2005-yilda men Moskvaga birinchi borganimda esimda bor, shunaqa holatlar ko'p edi. 2005 bilan 2010 orasida bo'lgan vaziyat, mana oxirgi mana urush bilan bo'lgan vaziyatda muhojirlarga yana shunaqa bir agressiv munosabat paydo bo'lib, shunaqa masala paydo bo'lyapti.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.